İnisiyatifa hürmet ji bu miriyan seminerek online derxist û lêkolîner li ser politîkayên Dewleta Tirkiyê li hember miriyên gelên Kurd gotar pêşkêş kirin. Seminera ku ji aliyê Derya Aydın hate birêvebirin, endamên komela xizmên Wendayan yên Mezopotamyayê Ahmet Aslan, lêkolîner Özlem Sevgi, Güral, her wiha parlamenterê HDP Hişyar Özsoy axivîn. Û nêzî sed rojnamevan, akademisyen, parîzer, nivîskar, seminerê temaşe kirin.
Gruplara değil geniş bir skalada bu şiddet yaygın bir biçimde hala devam etmektedir. Hatırlarsınız 13 Eylül 2017'de HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tulu...
Ve destekle de bahsa hın bu yer ankirin kul hember miryan ve hürmeti hatiye kirin. Bu yer ayaki erişe ser gora dayka siyasetvana Kürd Aysel Tulu bu. Diye Aysa Toluk, Hatun Toluk, sala 2017 andel Ankara'ya mir ul vırhata bin akırın li, hemen roj, Nijat Perestin Türk, Erişa, Gora Hatun Toluk kırın u meyti ve jgore derkistin, paşiş meyt birin li dersimi bin akırın. Lisad hemen salida, Lbed Lise, Ligoristana Garzani, Aku, Endamen Pekeki hatine bin akırın, bedesi leşkeran, hata ruhandın u, 276 meyt, jgora derkistin vücuda ku testa DNA li hestiyandıkın. Lepaşê eşkere bû ku hestiya neşandine ji malbatana derxistine li goristana Kilyos Albajar Istanbulê di qutiyên plastik de li keviya rê hatine binaxkirin. Dîsa bû yera ku hestiyên Egît Güneşê Şervanê HPG jî bi kargoya postaxaneya hinartin malê jî mijara sereke ya seminerê bû. Di seminerê de rixandin an jî nêzîkatiyên bêhurmet li ser goristanên Ermeniyan jî hate gotûbêj kirin. Kulvanî li ser goristana Ermeniyan tuwaletek hatiye çêkirin bi fermana qayûm. Derya Aydan îfade kir inisiyatîfa ji bo miriyan hurmet li hember van politîkayan hatiye damezrandin. Ahmet Aslan endamê komela xizmên Wendayên Mezopotamyayê behsa serhatiya malbata xwe kir. Ku du birayên wî yên mühendîs tevlî pêkekê bûne û di salê notî de di pevçûnan de hatine kuştin lê ne meytê wan ne jî hestiyê wan ne hatine dîtin. Got çîroka wan çîroka bi hezaran malbatên Kurd e. Ku malbatên Wendayan bi her awayî dest ji lêgerîna meytên zarokê xwe bernedane. Di dema tekoşîna xwe de jî rastî gelek zext û zorên giran ên dewletê hatine.
Aileler yani ne kadar devlete tepkiliysek kendi siyasetçilerimize tepkili. Doktor kaybettik, mühendis kaybettik, avukat kaybettik. Ama lütfen
Ahmet Aslan, Gazinan, Kırkı, Efte, Koşin, Tenilser, Milli Malbatan hatiye hiçtin. Ne siyaset fan, bir devamış pişkiri dedi, ne kez, berdili malbatandı gare. Doktor Özgür Sevgi Güralci, Lisar Mündakırna ve Deste Hezin Tarihin Devleti tezini misal diye. Güral got politikaya miriyan ango nekropolitika ne pırskireka rojameye. Le Türkiye, jisat sağlan zeydetre ev politika heye.
Onunla ilgili konuştum ama evet bunu çok aşan bir şiddet repertuarıyla karşı karşıyayız aslında cenazelere yapılan şiddet deyince. Şimdi zor gene benim çalıştığım alan olan zorla kaybetmelerden yola çıkarsam 9 ülke örneğinde birazcık bakmaya çalıştım ben. Yani
Kuştun umunda kırna Metin Reberin Kurdan, Komkijiye Alevyanji, Mijarin Dekolina, Nekropolitikaya'ya. Lêkolîner Güral destnîşan kir ku wê teza xweda li ser dema piştî derbeya sala 1908 raweste û kuştinê bi destê dewletê kiriye sê kategorî. Li ser sê kategoriya lêkolîn kiriye. Özgür Sevgi Güral got ev kuştin weka sirên dewletê tê nirxandin û praniya wan ji bo çav tirsandinê hat nekirin, yanî hem dikujin hem jî diveşirin. Lêkolîner Güral diyar kir ku ji sedî heştê kesên hat nekuştin, Mêrin ji bo dîtina meytên wan jî cezakirina kujeran jin tekoşîneka bêhempa didin ku di cîhanê de jî ev wisa pêk hatiye. Lê got di dema ku fa'îl werin keşifkirin jî politîkayeka bêcezakirinê ji bo wan dixin meriyetê. Xanima Güral destnîşan kir li Tirkiyeyê dayîkên şemiyê bîra Wendayan zindî hiştiye û meydana Galatasaray jî kiriye sembola tekoşîna lêgerîna edaletê. Hişyar Özsoy jî beriya ku bibe parlamenterê HDP li ser nekropolitikaya dewletê lêkolînan kir.
Mezarı olmayan binlerce, on binlerce Ermeni vatandaş, bütün bunlar. bunlar hep ayrı ayrı konuşuyoruz. Özgünlükleri var, özgün tarihleri var, birbirinden farklılıkları var. Ama bütün bu hikayeler en nihayetinde bir vahşet sistemine dönüşmüş bu egemenlik anlayışı içerisinde.
Ya Uygur, Mürovin zindi ger Mürriyan ve Çiçeynek indikarın paşara ocağı avabıkın. Evci tezahuda iddia etke ku devleta Türkiye dixwaze kesên ku ne Tirkin, ne Îslamin, ne jî hetero ne, li ser vê erdnîgariyê nemirin û yên heyê jî ji bîra erdnîgariya Tirkiyeyê bibin. Wî got, sed salin dewlet li hember welatiyên ku li gorî wan ne welatiyên meqbûlin, êrişên hovane pêk tîne û dixwaze welat bike wetanê Tirkan. Ji bo wê jî hemî nasnameyên ku ne Tirkin ji vê coğrafyayê tune bike ku ev politîkayeke sîstematîk a dewletê ye û got, devlet dixwaze hem jiyanê hem jî mirinê organîze bike. Hüşyar Özsoy ifade kir ku duvarê fizikî de hem jî duvarê çandî de dixwaze şopên hemî gelên li ser vî xakê jiyayê jê bibe û nasnama netewa Tirkiye ava bike ku divê her kesên ne Tirk li ser vî xakî nemîne. Wî got, devlet dixwaze bi êrişên ser gor û miriyên Kurdan jî mirî nevin sembola Kurdan û ji bo nevin nirxa gel. Ku dixwaze ku hem meytê wan hem jî bîra wan biruxe, jê bibe. Dema ku ji bîr jî çû, wê mirî bêrûmet bibe ku wekî ku qet nejiya be. Hişyar Özsoy got, yani kesên ku biyolojî kuştine dixwazin ji aliyê sembolîk jî nirxê da jî bikuje. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.